Autotransporta direkcija ir noslēgusi konkursu par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu 7 reģionālu autobusu maršrutu tīkla daļās. Par šī konkursa rezultātiem un citiem problēmu jautājumiem sakarā ar pasažieru pārvadājumiem izvaicāsim Autotransporta direkcijas juridiskās daļas vadītāju Vizmu Baharevu. Labrīt!
Labrīt.
Vispirms tātad par konkursa rezultātiem. Šis bija atkārtots konkurss, jo sākotnēji iesniegtie pretendentu piedāvājumi neesot atbilduši konkursa nolikumam. Kur uzņēmumu tad uzvarēja?
Jā, labrīt vēlreiz. Tiešām pēc diezgan ilga laika, jāsaka, esam noslēgušie konkursu visās 16 maršruta tīkla daļās. Šīs bija atkārtotas attiecībā uz 7 maršruta tīkla daļām. Un 7 maršruta tīkla daļās mums ir 6, ja es nekļūdos, uzvarētāji. Tātad divās lotēs mums ir uzvarējis sabiedrība Latvijas sabiedriskais autobus, ir Tukuma auto uzvarētājs, Tausu autotransports, Persona apvienība Rēzeknes autobusu parks un Roreis. Tāpat ir VTU Valmiera un Sija Normā. Kopumā tātad mums ir 6 pakalpojumu sniedzēji, kas turpmāk sniegs pakalpojumu šajās 7 maršruta tīkla daļās.
Mums šajā gadā ir raibi gājis ar šo pakalpojumu nodrošināšanu. Vietām sabiedriskais transports ir kursējis ar būtiskiem pārtraukumiem. Vai autotransporta direkcijai pārliecība, ka šie uzvarētāji spēs pilnībā nodrošināt šos pakalpojumus?
Nu, šodien acīm skatoties droši vien vien teikt, ka 100% pārliecība par to, kas notiks pēc gada, tad, kad pakalpojumu sniedzēja uzsāk šo pakalpojumu sniegšanu, nu, mums nevarētu būt, bet mēs daram visu, lai šo pārliecību gūtu. Mēs šobrīd esam iegūši pārliecības caur pretendentu piedāvājumiem, attiecīgi uzsākot līgumu jau slēgšanas procesu, tālāk arī līguma uzraudzības procesu. Mēs skrupulozi sekosim līdzi tam, kā tiek izpildītas saistības, kā tiek iegādāti un kuros brīžos tiek iegādāti transporta līdzekļi, kādi cilvēka resursi ir pieejami konkrētam pakalpojumu sniedzējiem un vai šie cilvēka resursi ir pietiekami, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu, lai situācija, kāda šobrīd notiek ogas aizkrauklas lotē, mums neatkārtotos. Līdz ar to 100% pārliecība ir par to, ka šie labākie pretendenti, kas ir ieguvuši tiesības, ja viņi ir ieguvuši konkursa kārtībā, ir izvēlēti konkursa kārtībā, ir izvēlēti starp ļoti lielu skaitu piedāvājumiem. Un tālāk mēs sekojam līdzi situācijai, kā viņi attīstīsies, kā tiks izpildītas šīs saistības.
Vai es pareizi sapratu, tātad šie uzņēmumi darbu sāks pēc gada, un jūs šo gadu sekosiet uzmanīgi līdzi, cik rūpīgi un cik precīzi viņi gatavojas šī darbu uzsākšana?
Pilnīgi precīzi, jā, jo pakalpojumu uzsākšanai tiek paredzēts arī sagatavošanās laiks. Parastāk praksa, tad tas ir gads, 12-13 mēneši, un 11 mēnešus pēc līguma noslēgšanas uzņēmumiem ir jāuzrāda pilnīgi visi aprīkoti autobusi, aprīkoti atbilstoši piedāvājumu, atbilstoši konkursu nolikumu prasībām, ir jāuzrāda visas bāzes vietas un pārējie noslēgtie līgumi, kas saistīti ar cilvēku resursiem. Bet ņemot vērā šī brīža iegūto praksi attiecībā uz to, ka ne visiem veicās labi ar šo sagatavošanu, tad direkcijai ir izstrādāta iekšējā jau kārtība, kādā formātā mēs sekosim līdzi šim te sagatavošanās procesam, kurā brīdī mēs iesaistamies un saredzam riskus, ja piemēram, pakalpojums niedēļas nav laikus pasūtījis autobusus vai nav laikus, redzam, ka ir piegādes kavējumi un citas iespējami aizkavēšanās.
Viena lieta ir autobusi. Kā saprotams, šogad mēs piedzīvojam kā situācijas, kad autobusi ir, bet nav šoferu.
Tā ir liela problēma, tā ir tiešām liela nozares problēma, kas sāk izkristalizēties ar vien spēcīgāk. Mēs redzam, ka tas nav tikai reģionālajā maršrutu tīklā, kas ir viskaidrāk redzams aizkrauklas lotē, bet arī pilsētās mums ir problēmas, kā zināms, Rīgas satiksmē un Daugavpils satiksmē ir tādas pašas problēmas. Situācija, kuru risināšanā jāsaka nepietiek vien ar finansēm, nepietiek vien ar to, ka tiek maksātas lielas algas, mums tiešām ir cilvēku resursu trūkums. Klasiskajā situācijā, kā mēs esam piedzīvojuši līdz šim, ja mainās kādā teritorijā pakalpojumu sniedzējs, tad iepriekšējā pakalpojumu sniedzēja resursi, un tā skaitā cilvēku resursi pārsvarā pāriet jaunajam. Bet jāsaka tā, ka mūsu autobusu vadītāji noveco, kāda viena liela daļa nevēlās atgriezties nozarē, aiziet pensijās. Un līdz ar to šo trūkumu mēs izjutīsim ar vien spēcīgāk. Šobrīd direkcija tiešām domā un kopā ar satiksmes ministriju skatās iespējamos variantus, kādā formātā mēs varētu palīdzēt jauniešiem iegūt ātrāk šīs vadīšanas tiesības, ieinteresēt jauniešus nākt šajā profesijā.
Bet tad pirms pakalpojuma sniegšanas jūs prasīsiet arī ne tikai uzrādīt autobusu, bet to, ka ir tieši šoferi.
Bet arī darba līgumus.
Ir, jā.
Bet arī darba līgumus, protams.
Kuros reģionos tad šie pakalpojuma sniedzēji pēc gada sāks darbu un vai ir jau kādi vērojumi, kā tur šobrīd ir ar šoferu esamību?
Šobrīd jāsaka tā, ka visiem pakalpojumu sniedzējiem ir ļoti minimāla rezerve ar cilvēku resursiem, bet līdz šim tiešām problēmas vislielākas bija tikai Ogrē un Aizkrauklē. Pakalpojumu sniegšana uzsāksies Gulbene Alūksne Balvi lotē, Jelgava Dobila lotē, Madona, Rēzekne Ludza, Valmiera Valkas Miltene, Tukums Talsi un Ventspils lotēm.
Jā, jūs pieminējāt Ogri. Ogri ir lūgusi izsludināt ārkārtas situāciju, jo tur problēmas turpinās. Cik tās ir nopietnas? Tiešām situācija ir kritiska?
Situācija ir nopietna. Vai viņa ir kritiska? Mēs šobrīd to vērtējam, jo nozirē pastāv tāda neformāla praksa, ka kādreiz netiek izpildīti, jo tiek neizbraucams ceļš, autobusi salūzuši vai tieši ar COVID-19 ienākšanu mūsu dzīvē arī cilvēki slimo un šoferi slimo. Šobrīd neviens neslēp, arī direkcija neslēp, par dienas kārtībā ir jautājums arī par Liepājas autobusu parka noslēgtā līguma pirmstermiņu izbeigšanu. Tiek vērtēti iespēja un dažādi aspekti, kādā formātā varētu tikt nodrošināti pakalpojumi, jo, ja mēs uzteiksim šo līgumu, jāsaprot, kas būs tas, kas brauks Liepājas vietā, un vai tas, kas brauks, tam būs pietiekami resursi, ne tikai cilvēku resursi, bet arī autobusu resursi, cik tas valstī izmaksās, un arī citi visi aspekti, kas saistīti ar juridiskām lietām, lai šo pozīciju noturētu ne tikai sabiedrības acīs, bet arī tiesvedībā.
Man jāsaka jums paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar autotransporta direkcijas juridiskās daļas vadītāju Vīzmu Baharevu.